Nu, ir tā, ka mums šogad visiem konkursiem ir nosaukums, tā ir labā ziņa arī visam basketbolam kopumā, jo esam atraduši kā konkursam sponsorus. Būs Alderis Slam Dunk konkurss, Ventspils miesnieka 3 punktu konkurss, Sportland meistarības konkurss, būs tāpat arī treneriem Škodas konkurss, Karsē meitenēm jau 5. Gada būs Olibet sportsbāra Karsē meiteņu konkurss, un, protams, pati galvenā ir šī spēle LBL pret leģionāriem. Pagaidām ir bijušas 6 spēles. 3 uzvaras ir katrai komandai. Nu, šodien noskaidrosim, kura komanda izvirzīsies vadībā kopvērtējumā.
Robinsons Falks no VF un Mažuts no Liepājas, diemžēl, nebūs šajā spēlē savainojumi ieviesuši korekcijas sastāvā.
Gan Robinsons, gan Falks būs pie komandas, būs pie uzsoliņa, pie izsaukšanas, tāpat arī Mažutis būs, jo galu galā skatītāji viņus ir iebalsojuši. Bet runājot par Mažuti, viņa vietā laukumā dosies otrs Liepājas leģionārs Dvens Džonsons. Lai priecētu skatītājus, tad nu, Dvens Džonsons dosies Mažuta vietā.